su camiño, de facer moitos amigos. Hoxe é un día especial, o 20 de novembro é xa Día Mundial da Infancia, co dereito a ser feliz e amar. Somos centro referente, a bandeira de UNICEF ondea, loitando pola xente, que ninguén sufra e ninguén chorea. Aquí somos compañeros, una escola plural y aberta, con inclusión y agarimo, a puerta siempre está experta. Caminamos cara a igualdad, sin barreras, en distinción, juntos con amistad, no nos sobran corazón. Conta coa súa voz e a súa cor, construímos a esperanza, cuña aperta chea de amor. Sueiro, sueiro é o noso faro, pola igualdade e a inclusión, UNICEF danos o seu claro. Fagamos do mundo a mellor lección. No 20 de novembro cantemos ben alto os nosos dereitos sen medo a fallar. Con amizade damos o salto e a xustiza imos conquistar.